Frú forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni Kristján Möller fyrir að hefja þessa umræðu. Og við sem búum út á landi og notum flugvöllinn, við höfum auðvitað sterkar skoðanir á þessu máli og þekkjum að einu raun hversu mikilvægt það er að hafa gott aðgengi að höfuðborginni. En ég hef líka fullan skilning á því að Reykjavíkurborg vilji nýta þetta landsvæði í Vatnsmýrinni undir byggð. Þannig að samanskapi vænti ég þessu auðvitað að höfuðborgarbúi gerir sér grein fyrir mikilvægi flugvallarins fyrir okkur sem sækjum þjónustinga suður, hvaða nöfni sem hún kann að nefnast og jafnvel vinnu. Ég held að það sé til mikils að vinna að finna lausn sem allir geta sætt sig við. Sú leið er ekki að flytja innanlandsflugið til Keflavíkur eða langt út úr borginni. Ótal lausnir hafa verið nefndar og sumar miða að því að flugvallin verði áfram í Vatnsmýrinni í einhverri mynd. Til dæmis með lengingu austur-vesturbrautar út í sjó en að samanskapi styttingu norður-suðurbrautar. Eða ef við horfum til framtíðar þá hafa verið talað að byggja flugvall á Lönguskermi eða jafnvel á Álftanesi. Ég horfi gjarnan á Álftanesi þegar ég flýg heim. Þar finnst mér vera bara stórt og mikið svæði ónýtt og svo mætti bara vera brú beint yfir. En ég tel mikilvægt að við skoðum alla lausnir með opnum huga og setjum plan til langstíma. Minnst ekki ásættanlegt fyrir okkur sem treystum á þessa samgönguleið að fá ítreka fréttir af því að flugvöllurinn sé að fara án þess að nokkur geti svarað því hvort förinni sé heitið. Þannig ég bara vonaði að finnum lausn sem að sættir öll sjónarmið og ég fagnaði þeim sáttatón sem ég heyri hjá hæstvirtum innanríkisráðherra.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigrún Magnúsdóttir.